اه شوف شوي
دبر بريس كم ساعة؟
شمش
بريس بريس كومنت
اه بس на год има
Здорово, за гражданство там есть аналогия, во что мы возможно мы вас на дворечный договор. Добро тогда
а
промозируем.
супер то есть супер да на чем идти к нам я че ова лично ще ми го покажа ти
Добро.
и викаш пова патот е вамо пова е тамо така
Па грубо, да.
Па да го бутнеме тамо, бојш.
На
На
тропа.
нивна директор. Ти сам на работ на нивна, ама на цело ке нивна да си.
Види, максимално е направено бидејќи оди по срт некој. После ќе има многу дополнителни работи од тој аспект, зашто е баш на сртот на тоа како што е самата топографија. Оти после е малку као стрмнина. И ние го гледавме максимално да се напреза мој шпат да се направи.
Добро. Добро, тоа не го знам. А мислам дека е рамно, сикам што, па на пола.
Не, не, не. Прво беше, ако се кјава,
Тија да се на наше место на пола ли ќе остане?
Малку погоре, па го спуштите најдолго што може да оти постеме пад голем.
Добро, окей, ако е така, окей.
Ке проверам уште наш дали може малку да оди по-ниско, ма максимално тоа го види.
Таму, знаеш што може да се направи? Може, за да не се гледаат од тоа, да се дигне малце под порензи, да се напуни со земја и ќе гледаат од вид. Тоа ми текна.
Така да. Ке проверам уште нешто.
Едно 6-7 метри дигаш под поензит. И они од ова гледаат од видот.
Така.
Ако израмнаш горе ти, така?
Да, да,
со
да.
дигањето и си израмнаш.
У ствари така, ке дојде малку патот, ке има тука малку насип. Како иде, ке мора да има насип.
Да. Добре.
Инак, за ова што ме прашавте, околу 5.500 за Илинден, околу 5.500 метри квадратни се обектите, околу 20.000 метри квадратни е земиште, така да се работи за голем простор.
Аха,
За ова, што ме прашавте.
Аха. Таму, колку вредност има тоа?
Не знам, да треба процент. Вака грубо, негде 15-20 евро оди тој регион таму. Значи 20
евро. А и овие се доста големи, така?
Обектите се околу 5-6 илјади метри квадратни.
Тоа башка си кошта.
Да, да, тоа башка, да.
Окей, дражи.
Поздрав.
Чао.